Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Relational Database Design and Implementation Clearly Explained, ika-apat na edisyon ni John L. Harrington ay isang technical na gabay tungkol sa pagdidisenyo at pagpapatupad ng maaasahang relational database. Inilathala ito bilang aklat para sa mga profesional sa IT at information systems, mga estudyante at mga practitioner na kailangang magplano ng database na tumpak pare-pareho at angkop sa aktual na gamit ng organisasyon. Hindi lamang nito itinuturo kung paano gumawa ng mga table o magsulat ng SQL. Ipinaliliwanag nito kung bakit ang mga unang pasya sa pagmumodelo ng datos ay may direktang epekto sa kalidad ng impormasyon, bilis ng aplikasyon, at kakayahang baguhin ang sistema sa hinaharap. Saklaw ng aklat ang relational data model, entities at relationships, normalization, CODES rules, SQL, case tools, at ilang pagpapalawak gaya ng object relational databases, big data, cloud computing, at NoSQL. Ang pangunahing layunin nito ay gawing malinaw ang tulay mula sa pagsusuri ng pangangailangan ng negosyo hanggang sa isang gumaganang disenyo ng database. Sa ganitong paraan, nakatuon ito sa mga prinsipyong maaring gamitin sa iba-ibang database management system, hindi sa isang partikular na produkto lamang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang relational model bilang paraan ng paglalagay ng ugnayan sa mga table. Ipinapakita ng aklat na ang relational database ay hindi basta koleksyon ng mga spreadsheet na magkakatabi. Isa itong paraan ng pagkatawan sa mga bagay na mahalaga sa isang organisasyon at sa mga ugnayan ng mga bagay na iyon gamit ang mga two-dimensional na table. Halimbawa, maaring magkahiwalay ang impormasyon tungkol sa customer, order at produkto, ngunit naiugnay ang mga ito sa pamamagitan ng mga susi o keys. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil ang isang customer ay maaaring magkaroon ng maraming order at ang isang produkto ay maaaring lumitaw sa maraming order. Kung ipipilit na nasa iisang table ang lahat, mabilis na mauulit ang data at magiging mahirap itong itama kapag may pagbabago. Binibigyang diin ni Harrington ang pagkuha muna sa kahulugan ng data bago ang technical na paggawa ng database. Kailangang matukoy kung ano ang entity, alin ang katangian nito at anong uri ng relationship ang umiiral sa pagitan ng mga entity. Ito ang pundasyon ng maayos na skema. Ang malinaw na pagmumodelo ay nakatutulong upang maiwasan ang maling pagpapalagay, gaya ng pagtrato sa isang paulit-ulit na transaksyon bilang simpleng attribute lamang. Para sa mga sistemang pangnegosyo, kabilang ang mga ginagamit sa retail, serbisyo o pampublikong tanggapan, mahalaga ito upang maging pareho ang pakahulugan ng data sa mga user, analyst at developer. Kaya inilalagay ng aklat ang relational model bilang disiplina sa pag-unawa sa impormasyon, hindi lamang bilang format ng pag-iimbak nito. Ikalawa, normalization bilang panangga laban sa pag-uulit at pagkasira ng data, isa sa sentrong paksa ng aklat ang normalization, ang proseso ng pag-aayos ng mga table upang mabawasan ang hindi kailangang pag-uulit ng data at mapangalagaan ang consistency nito. Kapag ang parehong detalye, tulad ng pangalan at address ng supplier, ay inuulit sa bawat record ng produkto, nagkakaroon ng panganib na magkakaiba ang maging bersyon ng iisang impormasyon. Maaring mabago ang address sa isang row ngunit maiwan ang lumang halaga sa iba. Ang ganitong problema ay hindi simpleng typo lamang. Maari itong magdulot ng maling ulat, maling pagpapadala at desisyong nakabatay sa hindi maaasahang data. Ipinaliliwanag ng aklat na ang normalization ay may kaugnayan sa mga dependency sa pagitan ng mga attribute. Dapat nakadepende ang isang katangian sa tamang identifier ng entity, hindi sa ibang katangiang hindi naman dapat pinagmumulan nito. Sa pamamagitan ng paghahati ng table, kung kinakailangan at pagbuo ng malinaw na primary at foreign keys, nababawasan ang insertion, update at deletion anomalies. Ngunit hindi rin ipinapakita ang normalization bilang bulag na tuntunin. Iniugnay ito ni Harrington sa aktual na pangangailangan ng sistema, lalo na sa performance at paraan ng paggamit ng data. Ang sobrang komplikadong paghahati ay maaaring magpahirap sa query, samantalang ang kulang na disenyo ay sumisira sa integridad. Kaya ang mahalagang aral ay pumili ng antas ng normalization na pinoprotektahan ang katumpakan habang isinasaalang-alang ang workload at pangangailangan ng aplikasyon. Ikatlo, CODES rules at ang kahalagahan ng tunay na relational na pamamahala. Tinalakay ng aklat ang CODES rules bilang gabay sa pag-unawa sa mga katangiang inaasahan sa isang relational database management system. Ang mga tuntuning ito ay hindi praktikal na checklist lamang para pumili ng software. Nililinaw ng mga ito ang mga prinsipyong nagpoprotekta sa data, laban sa labis na pagdepende sa pisikal na pagkakaayos ng storage o sa mga lihim na shortcut ng isang sistema. Kabilang dito ang ideya na ang impormasyon ay dapat mailarawan sa mga table, ang bawat halaga ay dapat maabot sa lohikal na paraan, at ang null values ay dapat ratuhin ng sistematiko. Mahalaga rin ang mga tuntunin tungkol sa data independence. Ang physical data independence ay nangangahulugang hindi dapat masira ang mga application kapag binago ang paraan ng pag-iimbak o pag-index ng data. Ang logical data independence naman ay tumutukoy sa kakayahang baguhin ang lohikal na disenyo nang hindi agad winawasak ang lahat ng programang gumagamit nito. Sa mahabang buhay ng isang sistema, napakahalaga nito dahil nagbabago ang mga proseso, ulat at pangangailangan ng organisasyon. Tinatalakay rin ang integrity independence kung saan ang mahahalagang constraint ay hindi dapat nakakalat lamang sa application code. Mas matibay ang proteksyon kung naipapatupad ang mga patakaran sa antas ng database, sa paliwanag ng aklat. Ang CODES rules ay nagbibigay ng wika para suriin kung ang isang database design ay tunay na nakatuon sa integridad, access at maintainability. Sa alip na umasa lamang sa pangalan ng teknolohiya, ika-apat, SQL bilang tulay mula sa disenyo tungo sa aktual na database matapos ilatag ang teorya ng disenyo, inilipat ng aklat ang mambabasa sa SQL ang malawak na pamantayan para sa paglikha, paglalagay at pagkuha ng data sa relational databases. Mahalaga ang pagkakasunod na ito. Ang SQL ay mas madaling gamitin ng tama kapag malinaw na ang entities, keys, relationships at constraints. Kung walang maayos na modelo, posible pa ring makagawa ng create table o select statement, ngunit maaaring mali ang structure na pinagtatrabahuhan ng mga utos na iyon. Ipinapakita ng saklaw ng aklat na ang SQL ay bahagi ng implementation, hindi kapalit ng database design. Ginagamit ito upang lumikha ng mga table, tukuyin ang data types, magtakda ng primary at foreign keys, at maglagay o kumuha ng records. Sa praktika, ang mga pagpiling ito ay may epekto sa data accuracy. Halimbawa, ang foreign key ay tumutulong na maiwasang magkaroon ng order na tumutukoy sa customer na wala naman sa customer table. Ang angkop na data type naman ay nakapagpapaliit ng maling input at nagpapalinaw sa ibig sabihin ng field. Mahalaga rin ang pagtalakay sa pag-retrieve ng data dahil ang isang database ay ginagawa upang suportahan ng operasyon at pagsusuri. Gayunman, hindi ipinipresenta ang SQL bilang koleksyon lamang ng syntax. Nakaugnay ito sa layunin ng disenyo. Ang paghahatid ng tamang impormasyon sa user habang pinananatili ang consistency ng pinagkukunan nito. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa mga nagsisimula dahil natututunan nilang ikabit ang bawat query at constraint sa dahilan ng disenyo. Panghuli, pagbabalanse ng performance, case tools, at mga alternatibong modelo ng data, hindi nagtatapos ang aklat sa normalized relational schema. Tinutugunan din ito ang praktikal na tanong kung paano gagana ang disenyo sa ilalim ng tunay na kondisyon ng paggamit. Ang database structure ay nakaapekto sa performance, lalo na kung maraming user, malalaki ang table, o madalas at komplikado ang mga query. Kaya mahalagang isaalang-alang ang paraan ng pag-access sa data, ang mga relationship na kailangang i-join, at ang mga desisyong maaaring magpabilis o magpabigat sa aplikasyon. Ang punto ay hindi isakripisyo ang integridad para lamang sa agarang bilis, kundi timbangin ang mga trade-off batay sa pangangailangan. Kasama rin ang case tools o computer-aided software engineering tools na maaaring makatulong sa pagdokumento, pagmomodelo at pamamahala ng database design. Kapaki-pakinabang ang mga ito kapag maraming bahagi ang sistema at kailangang mapanatili ang pagkakatugma ng requirements, diagram at implementasyon. Ngunit ipinahihiwatig ng saklaw ng aklat na ang tool ay suporta lamang. Hindi nito automatikong malulutas ang malabong requirement o maling pag-unawa sa proseso ng negosyo. Ang ika-apat na edisyon ay nagdaragdag din ng pagtingin sa object relational databases, big data, cloud computing at NoSQL. Mahalaga ang bahaging ito dahil kinikilala nitong hindi lahat ng problema ay pare-pareho ang solusyon. Gayunman, hindi nito ibinabasura ang relational foundations sa halip. Inilalagay nito ang mga alternatibo sa konteksto upang ang mambabasa ay makapili ng teknolohiya mula sa malinaw na pag-unawa sa data, ugnayan, consistency at gamit ng sistema. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga estudyante ng database design, junior developer, business analyst, system analyst, at IT professional na kailangang magtatag ng matibay na pundasyon sa relational databases. Kapaki-pakinabang din ito sa mga may karanasan na sa isang database platform, ngunit nais linawin ang mga prinsipyong nasa likod ng schema design, normalization, keys, constraints, at SQL implementation. Hindi ito pangunahing aklat para sa taong naghahanap ng napakalalim at espesyalisadong pagtalakay sa query optimization ng isang partikular na DBMS, distributed database internals o modernong NoSQL architecture. Sa ahalip, ang lakas nito ay ang pagkakaugnay ng mga konsepto mula requirements analysis hanggang sa aktual na implementasyon. Namumukod ito sa mga katulad na introductory database books dahil hindi nito hinihiwalay ang teorya sa praktikal na paggamit. Ang relational model, normalization, CODES rules, performance considerations, SQL at case tools ay inilalahad bilang magkakaugnay na bahagi ng iisang proseso ng disenyo. Ang mga case study at real world na halimbawa ay mahalaga rin dahil ipinapakita nilang ang database design ay hindi abstraktong pag-aayos ng table. Ito ay pagtugon sa mga proseso, patakaran at pangangailangan ng mga taong gagamit ng sistema para sa mambabasang nais gumawa ng database na madaling maintindihan, mapanatili at mapagkakatiwalaan, nagbibigay ang aklat ng malinaw na balangkas sa pag-iisip. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay hindi lamang pagkatuto ng SQL, kundi pag-unawa kung bakit dapat mauna ang wastong disenyo bago ang mabilis na pagpapatupad. Kung gusto mong sumuporta John L. Harrington, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.